The first presidency has issued the following
statistics. Жилийн эцсийн байдлаар нийт 3114 гадас, 406 номлол, 561 дүүрэг, 29621 тойрог ба салбар бүртгэгдсэн байна. Сүмийн нийт гишүүлжлийн тоо 15,372,337. 2014 онд 116,409 хүүхэд тайланд бүртгэгдэж, 296,803 хөрвөгч баптисм хүртжээ. Энэ оны 12-р сарын 31-ний байдлаар сүм даяар 85,147 бүрэн цагийн номлогч, 30,404 сүмийн үйлчлэлийн номлогч үйлчилжээ. 2014 онд Гилберт, Аризона, Форт Лордейл, Флорида, Феникс, Аризонагийн 3 ариун сүм онцгойлон ажиллагдав. 2014 онд Ютагийн Огдны ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллаа. Жилийн эцс гэхэд нийт 140 ариун сүм үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж бүртгэгджээ.